Tuoneso tuzi cha kumi na chinkondi na chinai. Kufuma panyango iyi, Paulo wakaruta kumusumba ukuru wa Atene. Kwa Atene, vantu vakazgobera kusopa vikozgo. Vantu vanandi chomene wa kwa Atene, vakawa vasambizi wakusambizga vantu na chisopo cha vangoza. Paulo para wakati wafika kula, wakawasambizga na vyazina la Yesu Kristu. Vanandi chomene wakapulika kwenye wakaganagana na kufumba mafumbo ganandi chomene. Zwari moza Paulo wakaruta kuya ka yowoya kumuzinde wa vantu vanandi chomene. Ndipo kwa manyisika, mwantu imu mwini kutemwa kurondezga visambizgo vya visopo vya vangoza. Kwa niso na wanaso kuti patemperirini mwini kulembapo kuti zina na kuti kwa chivuta wa mbura kumanyikwa. Chivacha kuti mkuleka kumanya chivuta uyu, ndiza kwa imwe kuti ndi mbanyisikeni na chivuta uyu. Vauro wakayamba kuwasambizga umuchivuta wakarengera charuchosi chapasi ndiposu na umu wakarengera Adamu na Eva. Ndipo wakarutia kuwasambizga na umuchivuta wakutumira mwana wake muna mcharo kuti wawasambizge na vya ufumu wachivuta. Wakawasambizga wakarutia kuti Yesu Kristu wakatifuira pambinjiga na kufumia ndopa izo zikatikira chifuwa cha kupona kwitu. Ndipo Yesu Kristu wakakalira wakufa chara ndipo wakawuka kuwakufa. Ndipo wantu wakatekereza kwa iyo pakuyua kuti Yesu Kristu wakawuka kuwakufa ndipo wakamseka chomeni. Wantu wanji wakapulikana ndipo wakarondezga kuwa wasambiri wa Yesu Kristu.